Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у Празькій студії я, Людмила Ванник. Вітаю! Цього разу про те, чому медики їдуть із України.
У мене не буде вистачати навіть на оплату комунальних платежів. Це ненормально.
Коли і скільки доз вакцини Україна може отримати від ВООЗ? Також згадаємо Геннадія Кернеса, якого не стало 17 грудня. І почуємо його останнє інтерв'ю.
Тут же все залежить від маленьких таких елементів, шурупиків. Це ж політика, це велика гра.
А від російського опозиціонера Навального почуємо версію про те, хто саме його отруїв. Про це і більше у програмі «Свобода за тиждень». У Польщі сподіваються, що до них приїдуть працювати 2000 лікарів і 5000 медсестер з України. Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає підняти зарплату медикам. Інакше українська медицина матиме катастрофічний брак фахівців. Нині уже бракує вузькопрофільних спеціалістів. Чому українські медики їдуть за кордон і чи спинить трудову еміграцію підвищення лікарям заробітної плати? Про це у репортажі мого колеги Мар'яна Кушніра.
Польща та Чехія суттєво спростили умови для працевлаштування медиків з України. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає парламент закласти у бюджет збільшення зарплати медпрацівникам.
І зараз стою перед вами та закликаю, не ставте лікарів перед вибором. Працювати за безцінь чи покинути країну в пошуках кращої долі?
Де шукають кращої долі українські медики? Та чи справді насувається колапс у медицині?
Головне, саме головне, що зараз відбулось, не потрібно підтверджувати свій диплом, не потрібно його нострифікувати. І це бюрократична препона, яка насправді заважала людям виїздити. Зараз достатньо українського диплому і комунікативної розмовної польської мови. Одна з рекрутингових компаній, яка зверталася до нашої асоціації, озвучила наступні умови. Їм потрібен лікар-терапевт в невеличке польське містечко, де плюсом було б, якщо людина буде знати польську мову, або буде намагатися вивчити її на місце. Тобто це говорить про те, що Польщі дійсно не вистачає своїх лікарів, бо їх лікарі їдуть до Німеччини.
В основному зараз цей закон направлений на те, щоб призвати спеціалістів для боротьби в період епідемії коронавірусу. Поляки розраховують цю епідемію на 5 років. Тобто вони призивають наших спеціалістів приїхати на роботу з условиями, що це буде не більше 5 років. В принципі, так говоря, якщо ближче підходити до теми, за ці 5 років можна буде вже спокійно пройти всі інституції і спокійно вже залишатися тут працювати по своїй спеціальності.
25-річний медик-рятівник Анатолій Лякішев переїхав у Польщу разом із сім'єю із Нікополя. Вдома він працював фельдшером медицини невідкладних станів. За 3 роки роботи зарплатою у 4000 гривень вирішив все змінити. Тепер працює за фахом, але у Варшаві.
В Україні ми жили притик, якби, від зарплати до зарплати. Но при цьому ми там понабирались уйму кредитів, да, там відкривали, там, щоб як-то дотягувати і виживати з кінці з концями сводити. То здесь, якби, ми обходимося без кредитів, ми так же саме на даний момент живемо, якби, впритик-впритик, но при цьому, в принципі, ми особо не переживаємо, не волнуємося і не рвем на себе волосы, як в Україні, що от у нас там денег не хватає, там, допустим, или ми постійно десь у кого-то займаємо, или у нас якихось продуктів не хватає.
Настає такий вік, і ти розумієш, що навряд чи щось зміниться в найкращу сторону. Тобто чекати можна ще кілька років, але життя одне. І, на жаль, ну нема стільки часу, аби чекати якихось змін. Розумієте? Тобто, пропрацювавши 3 роки на швидкій допомозі після освіти в Києві, я зрозуміла, що треба шукати щось іще.
Низька заробітна плата, відсутність перспектив і соціальних гарантій змусили столичну фельдшерку Анну Фролову постати перед вибором. 2 роки вчила мову, рік оформляла документи і зрештою перебралася в Чехію, де нині працює медсестрою у лікарні. Про деталі роботи розповідати забороняє контракт. Загалом задоволена.
На те, щоб знімати квартиру і жити, я одна можу поки що це забезпечити. От за цей місяць я себе, ну, поки що почуваю комфортно.
Лікар-анестезіолог Володимир Лиходієвський працює в реанімації інфекційного відділення Київської лікарні. З початком пандемії клініка стала однією з опорних в столиці, які приймають хворих на COVID-19. У 29 років Володимир уже задумувався про роботу за кордоном.
Ці думки, я думаю, що в голові кожного лікаря виникають постійно. Коли я працював в університеті і читав пари вживу студентам-іноземцям, більшість з них були мотивовані вчитися на лікаря, тому що в інших країнах, наприклад, в Індії, зарплата лікаря – це найбільша зарплата по країні. Коли вони дізналися, скільки зарплата, це рік тому було, коли вони дізналися, скільки зарплата лікаря в Україні, то вони мені сказали, ви знаєте англійську мову? Ви маєте медичну спеціальність? Що ви досі тут робите? Ну, це був прямий текст. Зараз зарплата достойна і дозволяє мені не думати про від'їзд кудись.
Зараз це від початку епідемії коронавірусу в Україні. Кожна зміна анестезіолога – робота в червоній зоні, за яку до його зарплати плюсують 300%, так звані ковідні.
У мене трошки не доходить до $1000, але ця сума мені дозволяє не рахувати кошти, не рахувати гроші, коли я хочу щось купити в супермаркеті.
2020-го з його відділення звільнилося кілька медсестер, які побоялися за своє здоров'я. Але на роботу прийшли нові молоді спеціалісти. Мотивація, надбавки до зарплати, сучасне обладнання, яке з'явилося під час пандемії, та інтенсивна практика. Попри епідемію коронавірусу, в Україні з 1 квітня запустили другу хвилю медреформи. Це дозволяє медзакладам акумулювати кошти на власних рахунках і самостійно ними розпоряджатися. Тобто керівники лікарень можуть визначати розмір заробітної плати персоналу, нагадують у Національній службі здоров'я України.
З наших закладів три ланки, де більш ніж у 1000 закладів зараз, з 1682, на рахунках знаходиться більше мільйона гривень зараз. Тобто, якщо ми говоримо, чи має вже зараз можливість система підвищити заробітну плату лікарям, так має. Чому це нерівномірно відбувається? Це відбувається в деяких лікарнях, але це відбувається нерівномірно. Чому це відбувається нерівномірно? Тому що деякі головні лікарі дуже консервативні, деякі бояться витрачати ці кошти, бо у них немає чергового папірця, який би пояснював, що це можна чи це не можна. Тобто зараз система трансформується, вона знаходиться в цій активній фазі, і головні лікарі лікарень, вони мають стати керівниками підприємств і підходити до тих ресурсів, які в них є, і до тих витрат, які в них є, як справжні директори, як підприємці.
Чи зможе трансформація української медицини зменшити відтік медиків за кордон? В НСЗУ впевнені, що так, адже деякі лікарні нині вже показують зарплатню фахівців і у 60 тисяч гривень. Проте, чи повернуться в Україну ті, хто вже поїхали?
Це зрозуміти, це не те, що була така ціль просто кудись поїхати. Це не була така ціль. Мені б дуже хотілося жити в Україні, розмовляти своєю мовою і ні до чого не пристосовуватися. Це теж нелегко. Дитині в школі, тому що ми поїхали всі разом. Я чоловік і син. І всі занурилися в оце все, розумієте? І це також непросто, дуже непросто.
Акуратно, як
Україна не має прямої угоди з жодним західним виробником вакцини. Натомість покладається на програму COVAX під егідою ВООЗ, яка займатиметься розповсюдженням вакцини у світі. Коли і скільки доз вакцини може від них отримати Україна? На це запитання відповіді шукала Ірина Соломко.
Аби бідні країни також мали змогу отримати доступ до вакцини від коронавірусу, ще у квітні Всесвітня організація охорони здоров'я, Європейська комісія та Франція започаткували глобальну співпрацю для прискорення розробки, виробництва та рівного доступу до нових засобів діагностики, терапії та вакцин від COVID-19. Один з ключових інструментів ініціативи – програма COVAX.
Організація Об'єднаних Націй і не лише в Нью-Йорку, а і в Женеві, зокрема в ООС, багато уваги приділяє питанню боротьби з вакцинним націоналізмом, питанню розподілу вакцин. Ця система COVAX зіграє дуже важливу роль в тому, щоб і Україна отримала доступ до вакцини. Не має бути так, що країни багаті подекуди, згідно з повідомленнями ЗМІ, замовляють наперед в 3 рази більше вакцин, ніж їм потрібно, а деякі країни просто фінансово не можуть забезпечити проведення вакцинації.
COVAX вже вдалося акумулювати понад $2 мільярди, що дозволить зарезервувати та надати вакцини для 92 країн з низьким рівнем життя. На запит «Голосу Америки» в COVAX повідомили.
Україна – одна з 92 країн із низьким рівнем доходів, які мають право на підтримку в рамках COVAX. Кількість доз буде залежати від загальної кількості заявок. Однак мета – охопити 20% населення, яке представляє медичних працівників, людей похилого віку та інших груп ризику.
20% – це близько 8 мільйонів доз, якими провакцинують 4 мільйони українців. За даними Центру громадського здоров'я України, 5 грудня МОЗ надіслав першу частину заявки на участь в ініціативі. Друга частина з технічними деталями буде подана найближчим часом. Між тим, у Ковакці обережно коментують строки, коли вакцина може з'явитися в Україні. За словами речника Глобального альянсу з вакцини та імунізації, на базі якого і була започаткована програма, аби розпочати доставку вакцин, Альянс, ВООЗ та ЮНІСЕФ спершу мають опрацювати заявки.
Будь-який розрахунок доз, доставки та часових проміжків без цієї оцінки був би спекулятивним. Тому партнери COVAX одразу повідомляють, коли ця робота буде закінчена. Важливо також зазначити, що будь-яка вакцина перед застосуванням має бути попередньо кваліфікованою або авторизованою ВООЗ. Строки доставки також будуть залежати від національних схвалень та готовності країни.
У COVAX також повідомили, що наразі програма має підписані угоди про надання сотні мільйонів доз вакцин. Перемовини щодо нових партій з виробниками ведуться і надалі, тому найближчим часом COVAX очікує підписання ще низки угод. У цілому, щоб забезпечити усі потреби та викупити необхідну для усіх країн-учасниць програми кількість доз, COVAX на 2021 рік необхідно ще мінімум 5 мільярдів доларів.
Міський голова Харкова Геннадій Кернес, який тривалий час лікувався від наслідків коронавірусного захворювання COVID-19, помер у ніч на 17 грудня. 1 липня цього року Геннадій Кернес дав інтерв'ю Радіо Свобода, одне з останніх, в якому, зокрема, розповів про чинного президента Володимира Зеленського, п'ятого президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вказавши, що вони взагалі не спілкуються. Крім того, Кернес розповів моїй колезі Власті Лазур, що бере уроки української мови і не був у відпустці впродовж 15 років. Повністю це інтерв'ю ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода. А ми з вами почуємо уривок цієї розмови, яка була записана у Харкові 1 липня.
Я бачу, ви українською час від часу, останні там тижні, місяці, намагаєтеся говорити.
Можу спілкуватися.
Ви вчите?
Вчу.
Вчите. А як часто уроки берете? Двічі на тиждень?
Двічі, тричі.
Індивідуально і з вчителем?
З вчителем.
А давно це у вас такі уроки?
Півроку.
А чому так вирішили?
Ну, я вивчав українську мову і літературу в школі. І дивлюсь на українській мові телебачення.
Ну, це так...
Понімаю. Понімаю.
Ні, те, що ви розумієте, в мене взагалі якби немає сумнівів,
да,
що ви
розмовляти.
Розумієте. А от ви ніколи не розмовляли. А
ну, тут... от розмовляю з вами.
А як? От чому ви вирішили, що треба вчити і вже розмовляти? Там на який рік своєї каденції?
Ну, це моя справа.
Це ваша справа. Прийшли
так,
до цього.
Да.
Ясно. Ще хотіла вас спитати про партію «Пропозиція», яка недавно виникла, теж підготується до місцевих виборів. Один з її хедлайнерів Борис Філатов. Вас туди запрошували?
Ні, мені ніхто не запрошував ні в яку партію «Пропозиція», тим паче, що я б не пішов.
Не пішли. А чому?
Не пішов. Ну, тому що я не бачу там ніякої перспективи.
Не так. Не вважаєте, що є якийсь запит? Що за цей рік запит на нові обличчя, він вже не такий, як він був торік? І вже цього року люди реально там хочуть бачити у владі людей з досвідом, з досягненнями?
До речі, сказати вам, що ми не про нові обличчя кажемо. Ми кажемо про ті обличчя, які будуть мількати в цієї перспективи, чи як ви її назвали? Перспектива?
Пропозиція.
Пропозиція. От. Тому я не бачу там тих облич, які могли б що зробити для того, щоб їх люди обрали.
І вам не пропонували? Не вели з вами перемовини?
Я не можу вам казати, вели чи не вели, але я відмовився.
Як вам рік Зеленського?
Ще раз.
Рік Зеленського?
Ну, тільки рік.
Рано давати якісь оцінки?
Ну, для такої постаті, такої посади, думаю, що рано.
Ну, якісь, не знаю, перші кроки?
за рік.
Ну, це привикли, перші кроки, мабуть, можна було, але тут же все залежить, все від маленьких таких елементів, шурупиків. Це ж політика, це велика гра, тому треба дивитися чуть подалі, а не поближче.
А дивляться зараз чуть подалі в центрі? Вміють дивитися стратегічно?
Я думаю, що да.
Бачите ви це?
Да.
А ви особисто самі часто зустрічаєтеся або говорите із Зеленським?
Ні, я з ним і зустрічався.
Ні разу?
Ні разу. Угу. Ні разу зустрівся, домовились зустрітись, але поки не зустрілися.
А коли це ви домовились зустрітися?
Було якесь засідання, збори в Києві, місцевих голів також пригласили, і він стояв, розмовляв з кимось, я під'їхав, ми поздоровались.
61-річний Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова із 2010 року, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини. За деякими повідомленнями, у досить серйозному стані. Тим не менше, він був кандидатом на цю ж посаду на місцевих виборах в Україні 25 жовтня. І, як заявила виборча комісія 4 листопада, був обраний на неї втретє, отримавши понад 60% голосів. Мільйони людей подивилися відео, опубліковане лідером російської опозиції Олексієм Навальним, у якому він називає імена кількох людей, які, за його твердженнями, намагалися вбити його в серпні за допомогою отрути військового призначення. Подробиці почуємо від Сергія Стеценка.
Навальний називає кількох чоловіків, які, за його твердженнями, намагалися вбити його отрутою військового класу в серпні.
Я знаю, хто хотів мене вбити. Я знаю, де вони живуть, я знаю, де вони працюють, я знаю їх настоящі імена, я знаю їх подільні імена. У мене є їх фотографії.
Відео ґрунтується на розслідуваннях Навального, Bellingcat, CNN, Der Spiegel і російського новинного сайту The Insider. У їхніх звітах містяться детальні докази того, що Федеральна служба безпеки Росії кілька років стежила за Навальним, перш ніж врешті отруїти його. Вони за допомогою пасажирських маршрутів задокументували, як одні й ті самі люди десятки разів здійснювали ті самі поїздки, що й Навальний, коли він здійснював перельоти територією Росії з 2017 року. Колишній полковник КДБ розказав нам, що насправді за Навальним стежили набагато довше.
Слідять за Навальним намного раніше, я думаю, що порядка 15 років або 13 років. Я сам, ми ж теж багато разів зустрічалися на всяких мероприятиях, і мої помічники багато разів фіксували наружне наблюдення інших співробітників. Поэтому Навальний постійно знаходився під колпаком, за ним наблюдали. Це не було ніким для якого секрет.
20 серпня Навальний тяжко захворів під час польоту з Томська до Москви. Після того, як він був евакуйований до Німеччини, вчені з різних західних країн, а потім і організація із заборони хімічної зброї, дійшли висновку, що Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною новачок. Європейський Союз і Велика Британія відповіли введенням санкцій проти декількох російських чиновників. Кремль неодноразово заперечував свою причетність, але нове розслідування представило суттєві документальні докази того, що троє чоловіків, які стежили за Навальним, були агентами ФСБ. Також представлені записи численних телефонних розмов між цими людьми, представниками мережі високопоставлених співробітників ФСБ і провідних експертів з хімічної зброї.
Звісно, операція такого масштабу і такої длительності не може бути організована ніким, крім як головою ФСБ Бортніковим. А він ніколи б не осмілився зробити це без приказу Путіна.
Слідча група Bellingcat не робить цього висновку безпосередньо, але у своєму звіті зазначає, що один зі співробітників ФСБ підпорядковується безпосередньо Бортнікову, а він підпорядковується Путіну. Це не перший випадок, коли президента Росії пов'язують із атакою і застосуванням хімічної зброї. Коли британська поліція розслідувала використання новачка проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії у 2018 році, вона заявила, що цілком ймовірно, що Путін схвалив це. Геннадій Гудков також говорить, що масштаб цієї операції вказує на роль ФСБ і відповідно Путіна.
Обычно убийство такое вот или там покушение готовится все-таки недели и месяцы. Может быть, они не получали приказа. Мы этого, наверное, уже с вами не узнаем никогда. Но то, что фактура убойная, вот давайте так скажем, то, что государство российское доказано в очередной раз стало на путь государственного терроризма, то, что приказ исходил из самых вершин нашей власти и не мог не быть согласован лично с Путиным, это уж совершенно точно.
Із Кремля не було негайної реакції на результати розслідування. Але 17 грудня на щорічній прес-конференції Путіна журналісти мали можливість представити йому докази.
В анексованому Криму у Судаку померла дворічна дівчинка. Батьки переконані, що лікарі не надали їхній доньці необхідну допомогу. Родині відмовили в шпиталізації. Дитина померла буквально за день. Підконтрольні Росії кримські телеканали про цю трагедію змовчали. Мати Аміни каже, доньку вже не повернути, але вона вимагає справедливості. Із родиною Османових зустрілися журналісти проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
6 листопада Ельзара пам'ятає похвилинно. За день до цього возила дворічну доньку Аміну до педіатра в своєму селі Дачне. У дитини була невелика температура, трохи запалене горло. Дівчинка скаржилася на часті позиви до вбиральні. Вдома почали давати прописаний антибіотик. На ранок поїхали з аналізами до судацької лікарні. Оглядав дитину черговий лікар.
Фельдшер, педиатра они не вызвали. В госпитализации они отказали нам. Как мне сказали, что больница закрыта, а отделение закрыто. Сделали противорвотный укол, циркал с ножпой. Я говорю, а если ей будет становиться хуже? Отделение закрыто. Ей хуже не будет, идите домой, едьте домой, отпаивайте.
Эльзара розповідає, що доньці навіть не поміряли кисень.
Я у него спрашиваю, почему она рвет с мокротой? Почему смогла? Ну, желудок пустой. Я у него говорю, у меня такое ощущение, что у нее что-то стоит, что он послушал ее, посмотрел горло. Даже это их не зацепило, что ну, давайте сделаем рентген, хоть ну мало ли. Сатурацію не поміряли, давлення не поміряли.
Тільки но повернулися додому, Аміні стало гірше. Почалося ще сильніше блювання. Родина одразу поїхала назад до лікарні.
Відкрилася рвота. Вот эти глазки, я так испугалась, а фельдшер говорит, ну вот она обратно вернулась. А куда мне идти? Куда мне обращаться?
Аміну оглянув хірург. Тільки в другий приїзд викликали педіатра. На нього чекали хвилин 40, потім довго заповнювали папери, розповідає Ельзара. Крапельницю Аміні ніхто поставити не зміг, не зуміли знайти вену. Врешті їх відвели у відділення педіатрії.
Вона просилась то піти, то домой, то к папі. И я в какой-то момент я встала, я ее хотела согреть, потому что у нее уже ручки, ножки такие холодные-холодные были. Я в какой-то момент посмотрела в ее глаза, они резко, они у нее светло-серые были, глазки такие, они у нее резко стали коричневого цвета. Я стала кричать, помогите, помогите. Ей плохо. Медсестра говорит, побежали вниз в реанімацію.
У реанімації були хворі на ковід, тому Аміну поклали в процедурній кімнаті. Мати телефонувала куди могла, аби викликали санавіацію. Але менше ніж за 20 хвилин Аміна померла. Як встановили судмедексперти, дитина померла від токсичного шоку через неуточнену пневмонію.
Ждем результати гістологічного заключення. Нам слідувачі даже тут не дали. Мы хотели, чтобы вскрытие было независимым судмедэкспертом в Симферополе либо в Севастополе, потому что я привезла сюда здорового, она болела. Я привезла ребенка, который ходил, который просился домой, она разговаривала до последнего. Понимаете?
У свідоцтві про смерть судмедексперти записали, що патологічний процес розвивався 30 хвилин, а неуточнена пневмонія дитини була вже 5-ту добу. Ельзара не бачила, що робили лікарі в останні хвилини життя доньки, але не вірить, що вони намагалися її реанімувати.
Могли врачи, поставив діагноз ОРВІ, ацетономічне состояние, і нічого не зробив, не поміряв ні сатурацію, ні давлення, не зробив рентген, ніяких дополнительних обслідувань, нічого, ні кров, ничего не сделали, ничего, ни УЗИ, ни, вообще никаких. Могли эти врачи какие-то реанимационные действия проводить?
Ельзара каже, що за даними судмедексперта, лівої легені вже не було. Мама Аміни не розуміє, як три лікаря могли не почути, що легеня взагалі не працює.
Я не медик. Да, и мы вряд ли услышим, увидим что-то. Как бы в любом случае, в 21 веке, когда есть рентген-аппарат, есть УЗИ-аппараты, есть всевозможные анализы, которые можно сдать. Это куда смотрит руководство больницы, главврач больницы, глава администрации Судака, глава Республики Крым? Куда? Ведь это не первый случай. И с участием этих же врачей потом стали писать люди, что были уже такие случаи, были. Это просто халатность врачей. Они забыли, для чего они там сидят. А до пандемії було то же саме.
Порушено кримінальну справу за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків», розповів адвокат родини.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетней Амины Османовой в отделении приемного покоя Судакской городской больницы по статье 109 части 2 Уголовного кодекса России. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В ходе следственных действий, проходивших 1 декабря в городе Судак, меня и моего доверителя Османову Эльзару Эрнесовну ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, постановлением о признании ее потерпевшим и рядом других постановлений о назначении различных судебно-медицинских экспертиз, а также был проведен допрос.
Кримреалії звернулися із запитом до слідчого комітету Росії в Криму з питаннями про те, які експертизи проводяться та чи висунули комусь підозри у справі. На момент виходу матеріалу відповідь редакція не отримала. Міністерство охорони здоров'я Криму проводить внутрішню перевірку, аби встановити, чи є вина медиків у смерті Аміни. Міністр зробив заяву в мережі Фейсбук.
С полной уверенностью заявляю, никто никого прикрывать не будет. Во врачебной практике нет места халатности и невнимательному обращению с пациентами. Выражаю уверенность, что следователи совместно с судмедэкспертами отработают профессионально и объективно установят, была ли в данном случае вина медработников.
Кримреалії надіслали запит до міністерства, в тому числі із запитанням, чи працювало відділення на момент смерті Аміни. Відповіді на момент публікації матеріалу редакція не отримала. Прес-служба міністерства повідомила агенцію «Кримінформ», що педіатричне відділення в Судацькій лікарні функціонує. Там є 15 ліжок та один лікар, який працює на одну з чвертю ставки.
Це була «Свобода за тиждень». Про те, як побачили тиждень, що минає, наші кореспонденти в Україні і в столицях світу. У праській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень, аби були здорові.